When I was sustained as a general authority,
de anghi sustain ko isip general authority pag April, nagserbisyo ko isip mission president sa India. Sa akong pagserbisyo, akong naobserbahan ang gisulti sa kanhi mission president nga rin ako. Ang mga missionary ini nga simbahan, talagsaon kaayo. Usa sa kinamaayuhang missionaryo nga kaauban namong Sister Funk, mao si Elder Pokrel, gikan sa Nepal. Human na miyembro sa simbahan og duha ka tuig, gitawag siya nga moserbisyo sa India Bangalore Mission. O in English ang gigamit nga pinulungan. Moingon siya ninyo nga wala kay siya kaandam. Masabtan na kana. Wala siya kakitag missionaryo. Hangtod na himo siyang missionaryo. Di kaayo siya makabasag in English aron masabtan ang instruction nga gisukip sa iyang call. Pag-report niya sa missionary training center, imbis magdala og nindot nga slacks, puti nga polo og mga necktie, nag-impake siya og lima kaparisan sa maong nga karsunis, duha ka t-shirt og daghang gel para sa buhok. Bisan na na siya tukmang sinina, mingon siya nga dili siya komportable sa unang pipila ka semana. Gihulagway niya kanang panahon sa iyang misyon. Dili lang lisod ang in English, apan ang buhat ingon usab kamahagiton. Dugang paniana, ako gigutom, gikapoy o gimingaw sa balay. Bisan lisod ang kahimtang, determinado ko. Mibati ko nga huyang og dili ang ngayan. Mag-ampo ko niya ng higayuna alang sa tabang sa langit ng amahan. Matag-higayun nga mag-ampo ko, batiun ako ang kahupayan. Bisan ang misyonaryo nga buhat bago og mahagiton alang kang Elder Pokrel, miservisyo siya nga may pagtuo og kamatinud-anon, nagtinguha nga makasabot og musunod sa iyang nakatunan sa kasulatan, sa isangyaw ang akong ebanghelyo og sa iyang mga leader sa misyon. Nahimo siyang bantugang magtutudlo sa ebanghelyo sa in-English og talagsaon nga leader. Human sa iyang misyon, og nagpuyo kadiyot sa Nepal, mibalik siya sa India aron mo eskwela. Sukad sa Enero, nagserbisyo siya isip branch president sa New Delhi. Tungod sa tinuod nga pagtubo nga iyang nasinati isip misyonaryo, padayon siyang nagtampo sa tinuod nga pagtubo sa simbahan sa India. Giunsa sa usa ka batan-ong lalaki nga wala makakitag misyonaryo sa pagkahimong misyonaryo nga ingon ni ana ang espirituhanong kaligon. Unsaon niyo pagdawat og espirituhanong gahom isip misyonaryo sa pag-abli sa pultahan, sa inbox og kasing-kasing ni atong naa sa misyon nga inyong serbisyuhan. Mao gihapon ang tubag makita sa kasulatan og sa pulong sa buhing mga propeta og apostoles. Dihang ang ebanghelyo unang gisangyaw sa England ni atong Hulyo sa 1837 ang Ginoo mipadayag. Bisan kinsa ang imong ipadala diha sa akong ngalan, pinaagi sa tingog sa imong mga kaigsuonan ang napulog duha, sa tarong girekomendar o gihatagan o pagtugot, pinaagi kanimo, makabaton o gahom sa pag-abli sa pultahan sa akong gingharian nga to sa bisan diin nga nasod ikaw mo padala kanila. Bisan asa ka mo gipadala, bisan asa nga mission i-assign, hibaluin nga usa kasakop sa napulog duha sa tarong may rekomendar ni anang assignment. O kamo gitawag sa propeta sa Ginoo, kamo gitawag pinaagi sa pagpanagna o pinaagi sa pagpandong sa mga kamot. Ang Ginoo mihatag dayon sa mga kondisyon aron matuman kining asaad, miingon siya. Kay kon sila nagpasabot nga saad matuman kon sila nagpasabot nga sa mga misyonaryo nga gipadala, una, magpaubos sa ilang kaugalingon sa akong atubangan, o ikadua, magpadayon diha sa akong pulong, o ikatulo, magpatalinghog sa tingog sa akong espiritu. Ang mga saad sa Ginoo, klaro, aron makabaton sa espirituhanong gahom sa pag-abli sa pultahan sa Dios, diha sa nasud diin kamo gipadala, kinahanglang magpaubos kamo, magmasulundon, og maminaw, og musunod sa Espiritu. Kini nga mga kinaiya, dunay kalabutan sa usag-usa, kon kabo mo pa inubsanon, Gusto mo nga magmasulundon. Kung kamo masulundon, mabati ninyo ang espiritu. Ang espiritu, importante. Kaysama sa gitudlo ni President Ezra Taft Benson, kung wala ang espiritu, dili gyud ka molampos bisan pa sa imong talento o abilidad. Isip mission president, kanunay na akong gi-interview ang mga misyonaryo nga naglimbasog tungod kay dili pa sila limpyo sa hingpit. Nagpuyo sila ubos sa ilang espiritual nga potensyal. Bisan unsa pagkakugihan o kamaayo ang ilang gihimo, dili nila bation nga malinawon o dili matagamtam ang hingpit nga pakiguban sa Espiritu Santo hangtod sila nagpaubos sa ilang kaugalingon, hingpit nga naghinulsol o nakabaton sa grasya o kaluoy sa manluluwas. Ang Ginoo mitudlo sa iyang mga sulugoon nga magmapaubsanon kay ang proseso sa espirituhanong pagkaayo nagsugod sa mapaubsanong kasing-kasing. Huna-una ang maayong butang gikan sa gidugmok nga butang. Ang yuta gidugmok aron tamnan og trigo. Ang trigo gidugmok aron himuong pan. Ang pan gipikas-pikas aron himuong simbolo sa sakrament. Kung ang tao nga naghinulsol moambit sa sakrament nga may mapaubsanong kasing-kasing o mahinulsolong espiritu, siya mamaayo. Kung kita maghinulsol o mamaayo, pinaagi sa pag-ula ni Hesus Kristo, daghan pa kitag mahalad sa manluluwas kung kita mo serbisyo niya. Oo, duol ngadto kaniya og ihalad ang inyong tibuok nga mga kalag ingon nga usa ka paghalad ngadto kaniya. Kun kamo nabugatan sa sala og kinahanglang maghinulsol, palihog himo adayon. Dihang ang manluluwas miayo sa mga masakiton, siya kanunay mo dapit nila sa pagbangon. Ang kasulatan nag-record nga gihimo nila kini diha-diha dayon. Aron mamaayo sa inyong espirituhanong sakit, palihog dawata ang iyang pagdapit nga mubangon. Sa walay paglangan, pakigsulti sa inyong bishop, branch president o mission president, ug sugdi ang paghinulsol karon. Ang gahom sa pag-ayo sa pag-ula, magdala og kalinaw sa inyong kalag ug batio ninyo ang balaang espiritu. Ang sakripisyo sa manduluwas dili masukod. Apan ang atong mga sala, bisan og daghan og grabe, maihap og makumpisal. Masalikway og mapasaylo. Og unsa kadako ang iyang hingpit nga kalipay diha sa kalag nga naghinulsol. Kini nga saad sa doktrina og mga pakigsaad gamhanan. Himoa ang hiyas nga mudayan-dayan sa inyong huna-huna nga walay paghunong unya ang imong pagsalig musamot pagkaligon diha sa tubangan sa Dios. Kon kamo mahiyason, bation ninyo ang malinawong pagsalig at tubangan sa Dios og ang gahom sa espiritu mag-uban kaninyo. Ang ubang bagong miyembro sa simbahan o bagong naaktibo, tingali moingon. Karon takos na ko og dunay tinguhang mo serbisyo. Apan wala ko masayod kung ako doon na ba'y igong kahibalo. Ni atong Abril, si President Thomas S. Monson, may tudlo na to. Ang kahibalo sa kamatuuran o ang tubag sa importanteng pangutana moabot na to kung kita magmasulundon sa sugo sa Dios. Makahupay kining masayran nga sa atong kamasulundon, kita makabaton o kahibalo. Ang uban tingali mo bati nga limitado og mga talento, abilidad o kasinatian nga mahatag. Kung kamuduna ni anang problema ha, hinumdumi ang kasinatian ni Elder Pokrel. Pangandam kutob sa mahimo og hibaluing ang langitong amahan mo padako sa mapaubsanon og masulundon yung paningkamot. Si Elder Richard G. Scott mihatag og makapadasi nga tambag. Kung kita musunod sa sugo sa Ginoo og moserbisyo sa iyang mga anak sa dili hinakog nga paagi, ang sangputanan mao ang gahom sa Dios. Ang gahom sa pagbuhat og mas daghan pa kaysa mabuhat nato. Ang atong panabot, talento, abilidad mapalapdan kay makadawat kita og kusog og gahom gikan sa Ginoo. Kung musalig mo sa Ginoo og sa iyang kaayo, ang Dios mo panalangin sa iyang mga anak pinaagi ninyo. Si Elder Hollings gikan sa Nevada nakat-on ni ana sa bag-o pa siya sa misyon. Pagkasunod adlaw sa iyang pag-abot sa India, may biyahe siya uban ni Sister Funk og nako sa Rajamondri, ang una niyang area. Pagkahapon, si Elder Hollings ug Elder Ganaparam may bisita sa usa ka miyembro sa iyang inahan. Ang inahan gustong makat-on sa bahin sa simbahan kay nakita niya kung giyon siya nga ang ebanghelyo na kapanalangin sa kinabuhi sa iyang anak na babae. Si Sister Funk may kuyog nila aron pag-fellowship kay ang leksyon itudlo man sa in English o ang inahan tilogura ang sinultian usa ka brother sa branch ang naadito aron mahubad sa gitudlo. Ang assignment ni Elder Holling sa iyang kinaunhang pagtudlo, mao ang pagtudlo sa unang pananaon gamit ang mga pulong ni Propeta Joseph. Ni anang higuyuna sa leksyon, milingi siya ni Sister Funk og nangutana, isulti ba ninako ang matagpulong? Kinay balo nga hubaron ra kini. Mitubag siya, isulti ang matagpulong aron ang espiritu makapamatuod sa unsay imong gisulti. Dihang kining bag-ong misyonaryo matinud-anong mitudlo sa unang pananaon gamit ang mga pulong sa propeta, ang panagway ni ana nga sister na usab. Ang mga luha nangagas. Dihang nahuman ni Elder Hollings kanang mahimayaong mensahe og sa wala pa mahubad ang iyang gisulti, naghilak ang sister nga mihangyo. Mahimo ba kong magpabunyag? Og mahimo bang tudloan ninyo ang akong anak na lalaki? Akong batanong isig kasulugoon ang mga pultahan o kasing-kasing abli kadadlaw sa mensahe sa Ebanghelyo. Mensahe nga nagdala og paglaom, kalinaw o kalipay ngadto sa mga anak sa Dios sa tibuok kalibutan. Kung kamo mapaubsanon, masulundon, og mopatalinghog sa tingog sa Espiritu, makaplagan ninyo ang dakong kalipay sa inyong pagserbisyo isip misyonaryo. Pagkatalagsaon nga panahon kini nga mahimong misyonaryo, panahon kung din ang gipadali sa Ginoo ang iyang buhat. Ako musaksi sa atong manluluwas o sa iyang balaang mando nga busa pang lakaw kamo o himuan ninyong mga tinunan ang tanang kanasuran. Kini ang iyang simbahan. Siya ang nangulo nini pinagi sa buhing mga propeta o apostoles. O niyang taod-taod ang First Presidency motudlo nato. Unta kita dali sa pagpaniid sama ni Mormon. Aron kung moabot ang tawag, kita takus og makapahayag uban sa kahum sa Espiritu. Tanawa, ako usa ka tinun-an ni Hesus Kristo, ang anak sa Dios. Ako tinawag kaniya aron sa pagpahayag sa iyang pulong sa iyang katawan, aron sila unta makabaton og kinabuhing walay katapusan. Sa pangalan ni Hesus Kristo. Amen.